เออเล่าให้ทานฟังดีกว่าทิฏฐานะแปลว่าอะไรทิฏฐานะอาจารย์รู้ไหมอาจารย์ก็ไม่ทราบแปลว่าเล่าเรื่องอย่าเชื่อฉันนะฉันมั่ว ฉันยังตกภาษาไทยอยู่อย่ามั่วอย่าเชื่อฉันนี่มั่ว มีสมัยหนึ่งเขาว่าบ้านเมืองเนี่ยอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยบุคคลทั้งหลายที่แต่งตัวสวยงามคือคนในสมัยนั้นนะบ้านเมืองก็มีความสุขมากข้าวปลาธัญญาหารเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์อากาศก็ดีถ้าว่าในโลกช่วงเวลาที่ปัจจุการปัจจุบันอย่างเนี้ยมันอาจจะมีแค่มุมหนึ่งของโลกที่มันมีธรรมชาติที่มันยังสมบูรณ์ดีอยู่ผู้คนยังรู้สึกว่าอยู่ด้วยความเรียบง่ายอย่างเงี้ยใช้ชีวิตแบบสบายๆนะไอ้นั้นก็ยังมีแต่มันส่วนน้อยซะแล้วในพื้นโลกตอนนี้นะแต่ในสมัยนั้นน่ะเป็นที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากนับเป็นเรือนแสนคือหลายหลายแสนอยู่ด้วยกันเสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาเนี่ยอย่างนี้นะเชยมากเลยคือผ้าคริ้วทั้งนั้น ผ้าคริ้วของเขายังดีกว่านี้อีกเสื้อผ้าเขานะผ้าเขาถักทอด้วยเส้นทองคำเอาเส้นทองคำมาถักทอผสมกับเส้นใยไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่มันมีความย้วยแล้วก็มีความพิ้วไหวนะเวลามันกระทบแสงมันจะแวววาวระยิบระยับระยิบยับเห็นไหมนะแล้วที่นั่นผู้หญิงที่นั่นจะผมยาวสีดำครับปล่อยผมยาวทุกคนไม่มีใครม้วนขึ้นมาเลยนะปล่อยผมยาวแล้วยาวแค่ไหนก็ยาวแค่นั้นไม่ยาวอีกนะเขาจะยาวเลยบ่าไปประมาณคืบกว่าผมยาวขนาดคนนั่นแหละถ้าหน้าตาขนาดนี้นะก็ยาวลงสักขนาดแขนหรือขาของเขาไม่มีเว้าไม่มีแหว่งเป็นลำคล้ายๆลำเทียนทรงเขานะแขนก็จะยาวเป็นลำเทียนไม่มีแบนไม่มีนั่นนะมันจะกลมเป็นลำเทียนนี่นะเป็นรูปเป็นกลมนิ้วเขาจะเป็นลำเทียนสวยงามผิวหมดแล้วเครื่องประดับประดาของเขาเนี่ยเป็นพวกเพชรพวกพลอยไม่ใช้เอาไว้ปลูนนั่งแล้วเอาไว้ไปลาดโรยตามโคนต้นมงต้นไม้ไม่ใช่ของไร้ค่าพวกเศษหินสีไม่เอามาใช้เอาแต่เพชรที่เขาเจรนัยอย่างดีแล้วก็มาประดับประดานะนั้นในเครื่องทรงของเขาส่วนใหญ่ที่เป็นสีประจำในหมู่ชนที่นั่นคือสีทองออกใสๆขาวๆสว่างเป็นพื้นแขนเขาก็จะมีกำไรขาเขาก็จะมีกำไรเป็นทองน้อยมากแต่เพชรมากเหลือเกินจึงไม่ค่อยเห็นสีทองเท่าไหร่นะหน้าตายิ้มแย้มทุกคนทั้งหญิงทั้งชายผู้ชายก็แต่งชุดแบบไม่มีปกใส่เสื้อผ้าแบบไม่มีปกแล้วแขนยาวแค่นี้สามส่วนอย่างนี้นะแต่งตัวนะแล้วก็มีผ้ารัดตรงเอวแต่งชุดออกสีกรมท่าดำๆค้ำๆหน่อยไม่ใช่สีใสกางเกงก็นะแล้วแต่งตัวกันแบบนั้นแล้วก็มีผ้าโพกหัวผ้าหัวพวกหัวเอียงๆหน่อยนะไม่ได้เอียงภาพตรงๆนะอย่างเงี้ยฮะเป็นยุคสมัยของคนที่มีบุญมาเกิดเขาเรียกว่าเพิ่งจะมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก แล้วก็มาเกิดในผืนพิภพที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งพรั่งพร้อมแต่ว่างพระพุทธศาสนาแต่ว่าโชคดีและโชคไม่ดีอย่าว่างพระศาสนาเธอผิวพรรณสวยงามมากรูปโฉมนุ่มพรรณดีมากเครื่องประดับประดาของเธอชีวิตของเขาอยู่ด้วยกันไม่มีเสียงทะเลาะวิวาทให้ได้ยินได้ฟังมีใช้คำเชื้อเชิญมากกว่ามีแต่หยิบยื่นสิ่งที่เขาขาดแล้วก็หาสิ่งที่เขามีให้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยอยู่ที่นั้นเวลาเขาแต่งงานกันนะเขาอยู่ด้วยกันน่ะไม่นานเขาก็ท้องแต่ท้องก็ท้องไม่บวมเหมือนคนอ้วนหน่อยอ้วนหน่อยแต่ไม่ได้แบบไม่บวมน่าเกลียดเหมือนคนสมัยนี้นะมันโย่จนหลังแอ่นนะเนี่ยอย่างนั้นแต่ไม่มีคิดดูน่ารังเกียจไม่มีถึงจะท้องก็ไม่มีขนาดนั้นพอได้เวลาคลอดเขาก็นั่งท่าสบายเด็กก็ออกมาเฉยๆไม่ต้องมีหมอตำแยไม่ต้องมีตัดสายนกสายสะดือไม่มีออกมาเด็กก็สะอาดสะอ้านเด็กเวลาคลอดออกมานะสะอาดสะอ้านเวลาคลอดมาปั๊บก็จะมีผ้าทองรองรับทุกคนแต่ไม่มีพระศาสนาผู้คนทุกคนเนี่ยหาคนแก่แทบจะไม่ได้เลยไม่มีใครแก่เวลาเขาตายเนี่ยไม่มีการฝังศพตายไม่เหม็นไม่สกปรกไม่น่ารังเกียจสลายหายไปเฉยเมื่อหมดอายุไขเหมือนจากไปเฉยจากไปเฉยหายไปเลยมันเคยมาก็มาแล้วก็หายไปอย่างนั้นหายไปเลยไม่มีศพให้เห็นไม่มีคนแก่ไม่มีคนป่วยไม่มีคนทรมานให้เห็นไม่มีอาการทุกขเวทนาใดๆให้สัมผัสได้เลยว่ามีทุกข์จากอะไรสนใจไหมล่ะจะพาไปเกิดคือนี้ว่าความร่มรื่นชื่นใจของคนที่ก็อยู่ด้วยกันมันมีอยู่แต่ว่ารสชาติของความสุขที่เขาได้เนี่ยมันมีอยู่คนคนหนึ่งที่ไม่สุขตามเลยไม่สุขตามไปกับสิ่งที่ทุกคนกำลังมีสมบัติติดตัวมานะคือว่าเกิดมาปั๊บก็มีผ้าทองรองรับก็จะมีมาเลยอาหารการกินก็กินมาอย่างเขาใช้อะไรอ่ะเขาไม่ได้ใช้ลูกกงลูกแก้วแล้วนะเขาหุงข้าวทำอาหารการกินปกติเนี่ยแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความนุ่มนวลเวลาเขาไปต้มปั๊บเนี่ยมันเหมือนมันอร่อยกว่าข้าวอีกอ่ะจะบอกมันกินหญ้าไหมล่ะก็คล้ายๆกินหญ้าแหละแต่มันไม่ใช่ต้นหญ้าเหมือนควายหรืองัวมันกินไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันเป็นต้นไม้อ่อนๆนะสีมันจะออกเขียวอ่อนๆนะเปาะๆเขาจะมีพวกนี้เป็นอาหารแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมากนุ่มเหมือนกินเนื้อนุ่มๆเนี่ยไม่มีข้าวนะกินแค่นั้นแหละกับผลไม้สองอย่างดีไหมน่าสนใจไหมล่ะตอนนี้สายหน้าไปอย่างนั้นเอาจริงๆก็เอา สายหน้าไปอย่างนั้นแหละ เอาเกิดมาก็มีเวทนาคนเป็นภรรยาก็ไม่ต้องเสียดท้องทรมานเวลาคลอดลูกเจ็บก็ไม่เจ็บอ่ะแค่นวงๆนิดๆจะรู้สึกตัวว่าอ้วนนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็มีลูกน่ารักออกมายิ้มแย้มแจ่มใสเลี้ยงดูกินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายเจริญเติบโตก็รวดเร็วว่องไวไม่อืดอาดยืดยาดอะไรก็ฉลาดทุกคนไม่มีใครโง่สักคนเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ง่ายถ้าไปดูบ้านของเขาล่ะอันนี้เราเห็นแค่คนลองเห็นบ้านของเขาหน่อยสิเขาบ้านเขาส่งอะไร บ้านเขาจะเป็นเสาสูงเขาไม่เสาเตี้ยไม่มีปูนหรอกนะพวกหินดินทรายไม่มีทางประกอบเป็นบ้านเขาแน่เรื่องว่าจะเป็นไม้ก็ไม่เป็นไม้ไม้ไม่มีทำบ้านปูนก็ไม่มีทำบ้านก็ใช้อะไรทำบ้าน ไม่มีเขาทำด้วยแก้วบ้านเขาทำด้วยแก้วบ้านก็จึงมีแก้วแล้วก็เอาทองมาผสมเป็นบันไดทางขึ้นก็เป็นบันไดด้วยทองบ้านก็ถูกสร้างด้วยแก้วทั้งหลังก็เป็นทำบันไดอันใดเดินมันช่วงไหนอากาศต้องการความเย็นมันก็เย็นพอดีต้องการอบอุ่นมันก็อุ่นขึ้นมาพอดีมันเป็นบ้านแก้วนะแต่ไม่ใช่บ้านเนรมิตนะบ้านสร้างด้วยแก้วจริงๆทันสมัยเขาสร้างด้วยแก้วจริงๆเตียงยังเป็นแก้วผสมเพชรเลยอ่ะนอนอย่าพูดถึงโถขี้นะ เรื่องปวดท้องขี้ไม่มีส้วมไม่มีการขับถ่ายไม่มีการขับไม่มีการถ่ายไม่มีของสกปรกบอกแล้วไม่มีของสกปรกไงไม่ใช่ของสะอาดสะอ้านแม้แต่อาหารที่กินก็สะอาดแล้วกินเข้าไปแล้วก็ได้แต่รสชาติที่มันหอมหวานและอร่อยนุ่มนวลปากแล้วก็ไม่มีอะไรตกค้างในร่างกายนี้แต่ร่างกายนี้ก็เจริญอย่างว่องไวเติบโตเร็วอย่างเด็กเกิดมาปั๊บเนี่ยภายใน7 วันปุ๊บก็เริ่มประมาณของคนอายุมา20แล้วล่ะแค่7 วันก็เหมือนเด็กอายุ20แล้วใช้งานได้เร็วแล้วพออายุถึง500 ปีก็เริ่มแต่งงานเอาสิเมืองอะไรวะขอสวรรค์ที่พัลนาให้เธอได้เห็นภาพจริงมันมีจริงนะไม่ใช่เป็นของเล่าสนุกกันไปอย่างนั้นนะมันมีดินแดนที่เกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆแต่เป็นดินแดนที่ว่างเพราะพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ไม่มีพระประเจกับพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นอีกด้วยตายแล้วไปไหนไหนดีอะฮะสาวน้อยดึงสาวน้อยตาแล้วไปไหนก็ไม่พยากรณ์แต่ให้เธอรู้ว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีคนคนหนึ่งที่อุบัติเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่ไม่เคยยินดีและพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เลยไม่เคยเห็นความสุขในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่คือความสุขที่น่าพองพึงพอใจไม่เห็นความเป็นไปของชีวิตที่เกิดแล้วไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องกระทบไม่มีเรื่องอะไรที่พึงต้องทำได้ยากทุกอย่างมันเป็นการกระทำได้ง่ายมากคือมันมีทรัพยากรเยอะมากมีความรู้ที่จะดึงเอาทรัพยากรมาทำทุกอย่างก็คิดว่าบ้านทำได้แก้วเขาต้องมีสติปัญญามากไปละตั้งมากอ่ะเขาสามารถจะหลอมเนื้อแก้วมาทำเป็นเรือนเป็นที่พักที่หลังคงหลังคาทำได้หมดอ่ะคือในเรื่องวิทยาการของเขาอ่ะเข ขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างได้ด้วยความสามารถของเขาได้เองอ่ะและไม่ต้องไปศึกษาเรียนรู้จากที่ไหนซะด้วยแต่ก็ยังมีคนคนหนึ่งที่อุบัติเกิดขึ้นในช่วงนั้นๆกับไม่มีความยินดีและพอใจเป็นคนคนเดียวที่ไม่พอใจแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เป็นชีวิตอย่างนั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่ได้รับสัมผัสความรักอย่างหมดหัวใจเพราะคนเราจะรักคนหมดหัวใจมันต้องรักคนที่กำลังมีทุกข์ความทุกข์ของคนอย่างเด็กเกิดมามันร้องไห้คนเป็นแม่เนี่ยจะต้องแสดงความรักกับคนที่กำลังร้องไห้อย่างมากแต่ถ้าเด็กออกมาแล้วก็ยิ้มอยู่7วันโตเป็นหนุ่มขาดเลยไปอัตลักษณ์ของความรับรู้ของความมีความเยื่อใยกับความเมตตาต่อกันเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นเนี่ยแต่ดูแล้วมันก็คือภาพที่อยู่กันอย่างสบายต่างคนต่างไม่มีเรื่องกระทบใจกันต่างคนอยู่อย่างมีความสุขไปวันๆอย่างเงี้ยก็เติบโตไปตามอัตภาพของบุญบันดาลว่าง่ายๆเถอะนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีเลยที่นั้นให้กันก็คือว่าความรู้สึกที่มันมีความออกมาจากใจของคนแต่ละคนเนี่ยที่หยิบยื่นให้กันและกันอย่างเต็มๆอ่ะยังเธอจะแสดงอาการเกลี้ยกราดด้วยว่าไม่ชอบใจใครแต่ในลึกๆของเธอก็รักยายเขาดีถูกไหมมันยังมีถูกไหมล่ะมันยังสัมผัสถึงความรักและความเมตตาที่คนอื่นกำลังให้อีกคนหนึ่งถึงจะเป็นถ้อยคำวจีที่มันไม่เพราะพริ้งอะไรหรอกแต่ก็เป็นความเมตตาที่มีอยู่ในใจของคนคนนั้นเขามันรับรู้ได้แต่ในช่วงเวลานั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีกระทบใจใครเลยว่างเปล่าเอาไม่ได้ไปเกิดอย่างนั้นเห็นไหมล่ะหนึ่งไม่มีคำสอนเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คำสอนจริงไหมทุกคนไม่มีคนทุกข์ไม่มีใครรู้จักทุกข์ไม่มีเหตุที่ทำให้เขาต้องรู้สึกว่ามีทุกข์และจะเอาคำสอนไปตักเตือนใครต่างคนต่างมีปัญญาเฉลียวฉลาดบุญมันบังคับจะทำอะไรจะสร้างอะไรจะทำให้ก่อเกิดอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันทุกคนมีอยู่ได้อย่างเป็นสุขเขาก็คิดเองทำเองจัดการขึ้นมาเองกันได้ทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์เขาก็รู้ว่าควรจะเอาอะไรมาทำให้มันสวยสดงดงามประดับประดาอะไรถึงจะดูว่ามีค่าควรแก่ตัวของเขาที่พึงมีเขาก็รู้ได้ทำได้ทรัพยากรในโลกที่เขาอยู่อาศัยมันดึงขึ้นมาได้ทุกอย่างแต่ไม่มีความว่าเยื่อใยในความรักและความเมตตาที่ทำให้อีกคนรับรู้ได้ว่ามันเป็นกระแสใจที่น่าพึงพอใจมันอบอุ่นมันรู้สึกว่ามันได้รับแล้วมันอยากจะเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้ไม่อยากให้มันเสื่อมหายไปมันไม่มีนี่แหละสิทำให้เด็กคนหนึ่งที่เกิดมาในสมัยนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยที่เป็นสุขมีแต่ของสวยของงามมีแต่ของสบายมีแต่ของไม่เป็นภาระอันหนักอะไรแต่หาความสบายใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนกับต่างคนต่างเป็นชีวิตของตัวเองอ่ะมันไม่ได้หยิบยื่นอะไรให้กันจริงๆจังๆนอกจากใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพื่อให้สิ่งนี้มันมีขึ้นซึ่งให้นี่สิ่งนี้มันเป็นไปดังใจที่ต้องการสวยงามแบบนั้นแบบนั้นก็ว่าไปแต่ไม่มีความรักให้กันถึงไม่มีความโกรธแต่ก็ไม่มีความรักเธอชอบไหมล่ะมันไม่มีเรื่องพรหมวิหารสี่ถูกแล้วไม่มีใจที่ใครหยิบยื่นพรหมวิหารสี่ให้กันตรงไหนก็พูดถึงคนชอบจิตมันชอบเกิดและชอบสบายชอบอยู่เป็นสุขชอบสวยชอบงามชอบอะไรที่มันไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายก็ ็ชอบแบบนี้ไหมล่ะแต่ว่าคนเรามันไม่ได้คิดเรื่องความรู้สึกที่มันเป็นของลึกภายในที่คนอื่นเอาหยิบยื่นออกมาเนี่ยมันยากอย่างเธอเป็นมนุษย์อย่างปัจจุบันอย่างเนี้ยดินแดนนี้มันไม่มีอะไรให้เธอง่ายๆแต่ละอย่างมันสร้างขึ้นมันยากมากเอาของหยาบๆมาทำอะเอาดินเอาหินมาขุดเอามาทำมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนไปเอาไม้มาตัดมาเลื่อยมาถางมาทำให้เป็นก่อเป็นบ้านเป็นเรือนไอ้ของสกปรกทั้งนั้นเนี่ยเอามาทำให้เป็นที่อยู่อาศัยแม้แต่เครื่องประดับประดาเสื้อผ้าของเธอก็เป็นของที่ขี้ริ้วขี้เหร่มากใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่เขาไม่มีแต่พวกเธอมีคือความเห็นอกเห็นใจมีความเอื้ออาทรใจจิตใจซึ่งกันและกันมีการหยิบยื่นช่วยเหลือด้วยความจริงใจต่อกันได้รับรู้ถึงความอบอุ่นของผู้ที่ได้ให้แล้วก็ผู้ที่ได้รับมันมีสิ่งนี้เป็นเครื่องทดแทนแต่คนเนี่ยไม่เคยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่การมองเรื่องของหยาบๆในคุณค่าของเงินของทองของการมียศถาบรรดาศักดิ์การมีพวกมากการมีบริวารมากการมีเงินมากมีของใช้มากเป็นของที่มีคุณค่ามีหน้ามีตาไอ้แค่ความรู้ก็เด็กๆเหลือเกินเอามาใช้สร้างนู่นหานี่ก็ยังทำได้ยากเลยเรียนอย่างนี้ก็จำไม่ค่อยจะได้จำได้แต่ร้องเพลงไอ้จำเรื่องอื่นก็จำไม่แม่นเต้นน่ะแม่นร้องก็แม่นแต่เรื่องอื่นไม่มีแม่นเธอก็ลองคิดที่ว่าเรามาเกิดชาติที่มันย่ำแย่แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีไม่เคยปรากฏมีถึงคนนั้นจะมีความสุขสบายมากมายแต่ไม่มีสิ่งนี้ให้เจอกันมีคีค่ามากกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปอุบัติที่ใดนอกจากโลกที่ในสมัยช่วงเป็นชมพูทวีปเท่านั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าพระองค์ทรงไปอุบัติที่นั่นคนเหล่านั้นจะมาสนใจยินดีกับความเป็นพระพุทธเจ้าทำไมจริงไหมล่ะเขาด้วยกันและกันเขายังไม่ได้สนใจกันเลยอ่ะใช่ไหมลูกจะว่าเหมือนหุ่นยนต์มันก็ไม่เหมือนหุ่นยนต์หรอกมันมีชีวิตจิตใจแต่มันไม่เคยเห็นค่าของใครเลยก็ต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็ต่างเสมอกันต่างคนก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีอายุไขเหมือนกันเกิดมาก็ลักษณะคล้ายกันนี่แหละคือต้นเหตุของที่เล่าอธิษฐานให้ฟังว่าเธอลองแยกแยะและพิจารณาว่าตัวของเธอเกิดมาในชาติเนี้ยเธออยากได้มั้ยอย่างที่คนในสมัยนั้นเขาเป็นอยู่ทั้งผิวพรรณวรรณะทั้งสิ่งที่ความสวยสดงดงามทั้งกินและไม่ต้องขี้ไม่ต้องถ่ายทั้งไม่ต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทั้งไม่ต้องตายอย่างน่าทุเรศทุกข์กังอะไรอะไรยังก็เปรียบกันไม่ได้เลยแต่เขาไม่มีถึง2ประการ1ไม่เป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าโปรดได้2ไม่มีจิตใจที่มีความเข้าถึงความรักและความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันอย่างจริงๆด้วยความจริงใจไม่มีให้ถึงเธอมาเป็นชาติเนี้ยแต่คนต่างหน้าก็แยกเขี้ยวเดี๋ยวดุเดี๋ยวด่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็ติเดี๋ยวก็แต่ข้างในลึกๆก็ขี้สงสารอย่างเงี้ยอย่าให้รู้สึกหน้าสงสารเลยล่ะเปลี่ยนหน้ายักษ์เป็นหน้านางทันทีอย่างเงี้ยก็ในความเป็นมนุษย์มันยังมีสิ่งนี้ให้เห็นถูกไหมมีถึงมันไม่ได้มีกันทุกๆคนแต่มันยังมีให้ได้เราได้รับรู้ได้ว่าหนึ่งมาจากพ่อแม่เรามีจากครูบาอาจารย์ก็มีจากเพื่อนก็มีสิ่งต่างๆมันยังพอให้รับได้บ้างรู้สึกมีความสุขบ้างในขณะที่มีความทุกข์มากมายเหลือเกินเขาว่าอัตภาพนี้ตามที่หลวงปู่โตว่ามีสุขน้อยมีทุกข์มากที่ว่าสุขก็ไม่ใช่สุขจากการที่มีทรัพย์สุขจากการที่มีร่างกายที่ปกติสุขจากการที่มีหน้าตาที่สวยสดงดงามสุขจากการที่มียศถาบรรดาศักดิ์หลวงปู่โตท่านไม่ได้พูดถึงความสุขแบบนี้ที่ว่าสุขน้อย แต่ท่านพูดถึงว่าความสุขที่ได้รับจากความเมตตาของคนน่ะมันให้กับเรามันมีน้อยเราจะได้รับสิ่งเหล่านี้น้อยมากใช่ไหมเราให้คนอื่นน่ะมันก็ยังมีความกระทบใจกลับมาเพราะว่าเราให้เกินขอบเขตของกรรมมันก็เลยไม่มีความสุขจากการที่เธอได้หยิบยื่นความเมตตาต่อคนอื่นเขาก็เรียกว่าก้าวล่วงกรรมของคนอื่นเกินไปมันเป็นความกังวลจริงไหมล่ะไอ้สุขน้อยของที่ท่านพูดก็คือว่าสุขที่ได้รับความอิ่มเอมใจหรือความอิ่มใจภายในเนี่ยความดีใจความรู้สึกกับเขาเมตตาเราแล้วเราได้เมตตาเขามันหาได้ยากยิ่งนักแต่มันหาได้มันหาได้แต่มันยากยิ่งนักที่เธอจะวางใจของเธอให้รู้สึกว่าสิ่งอื่นเนี่ยเธอไม่เข้าไปวุ่นวายไม่วุ่นวายในกิริยาท่าทางไม่วุ่นวายหรือไปคิดมากในเรื่องของสิ่งที่เขาแสดงออกมาเหมือนกับว่าเขาเกลียดเขาโกรธเธอไม่ไปแตะต้องรูปกิริยาที่เกิดมาจากจิตที่มันอยู่สถิตอยู่ในกายแสดงออกมาตามวิบากเหมือนพ่อเธอแม่เธอแสดงสิ่งที่ไม่ชวนให้เธอรู้สึกว่าปลื้มใจดีใจอย่างนั้นแต่ในแท้ที่จริงในลึกๆของใจเขาก็รักและเอ็นดูเมตตาเธอมากเหลือเกินชีวิตของเขาก็ตายแทนเธอได้แต่ว่าเราเข้าไปไม่ถึงถูกไหมในความที่เขามีสิ่งเนี้ยอยู่ในใจเขาแต่เราเข้าไปหาเขาไม่ได้เพราะเรามันหยาบเกินไปแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปไม่ได้เมื่อจิตของเราเริ่มละเอียดปราณีตมากยิ่งขึ้นมีสมาธิดีขึ้นระงับความชั่วได้มากขึ้นจิตมันก็เริ่มจะรับสัมผัสในสิ่งที่ละเอียดได้เหมือนกันเริ่มรู้คุณของคนที่เขาดีกับเราเรารู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นเขาได้ทำอะไรกับเรามาถึงเขาจะแสดงสิ่งที่มันตรงกันข้ามแต่เราก็รู้ว่าเขารักเขาเมตตายังหาได้ในแดนชมพูทวีปที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความทรมานน่ารังเกียจสกปรกเหลือเกินแต่ดินแดนที่กล่าวมาก็คือโลกมนุษย์เหมือนกันแต่อีกยุคสมัยหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในพุทธันดรแล้วก็ไม่ได้อยู่ในชุดที่ว่างพุทธันดรแล้วมีพระประเจกับพุทธเจ้าแต่กลับมีเรื่องราวของคนทั้งหลายที่พึงมาเกิดเพราะอาศัยกำลังแห่งบุญมีความพอใจเพียงแค่อยู่อย่างมีความสุขสบายมีที่อยู่อาศัยอย่างสบายมีอาหารการกินที่สบายมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยสดงดงามสบายไม่ต้องซักนะไม่มีกลิ่นเหงื่อออกไม่มีความสกปรกไม่มีฝุ่นละอองที่ปรากฏในดินแดนนั้นไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แต่ชโลมของหอมชื่นใจเธอก็ลองเลือกเอาว่าเธออยากจะไปเกิดสมัยไหนไม่เอ่ยถึงเรื่องบุญหมดแต่พูดถึงว่าเมื่อเกิดแล้วเขาให้อย่างนี้กับเธอเนี่ยให้ความพอใจให้ความน่ายินดีแต่เธอไม่ได้สิ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นภายในความสุขภายในเธอไม่มีนะจะได้ความสุขจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายนอกคือรูปโฉมนมพรรณไม่มีได้แต่ว่ามันไม่กระทบจะว่าสุขก็ไม่ได้แต่มันไม่โดนกระทบมันมีความสบายแต่มันไม่มีเรื่องทบกระทบใจให้ทุกข์แต่ในความเป็นมนุษย์อย่างเราอย่างเนี้ยมันมีเรื่องแต่กระทบมันไม่มีเรื่องสบายใจแต่มันสามารถหาเอาความสุขภายในได้ตัดสินใจไม่ถูกเป็นแบบคังคกก็แล้วกันหายใจไม่ถูกครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็เธอก็ฟังต่อไปนิทานยังไม่จบนี่มันไตเติ้ลกำลังอธิบายฟังว่ามันเป็นบ้านเมืองก็เป็นยังไงใช่ไหมล่ะว่าสมัยนั้นสิ่งนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีที่เขามีอยู่อย่างนี้สิ่งที่เขาไม่มีก็เป็นแบบนี้ก็ให้ทราบไปว่า คนเขาเกิดสมัยนั้นเขาขาดอะไรแล้วเขาได้อะไรและสิ่งที่เธอกำลังมีกับสิ่งที่เธอไม่มีเธอจะเอาแบบไหนลองเทียบเคียงเปรียบเทียบกันดูเอาก็แล้วกันแต่ที่พูดให้ฟังว่านิทานสมัยนั้นก็ยังมีคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วไม่มีความพอใจและยินดีกับสิ่งที่เป็นอยู่เลยแล้วก็ไม่มีใครสนใจในความรู้สึกนึกคิดของคนที่พูดว่าไม่ยินดีและไม่พอใจเพราะต่างคนต่างก็ทำความเป็นปกติของตัวนะเคยแสดงอย่างไรเคยพอใจเคยแต่งตัวก็แต่งตัวอย่างนั้นเคยไปเที่ยวกับไปเที่ยวเห็นผู้ชายหล่อๆก็ไปรักกันชอบกันสุดท้ายก็มีลูกก็ต่อกันไปเป็นวงเวียนอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ในที่สุดอ่ะเขาก็ลำพึงลำพันกับตัวเองดังมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วเขาพูดว่าเบื่อหน่ายเป็นชีวิตที่เต็มด้วยความเบื่อหน่ายทุกคนหันมามองคนที่พูดคืออารมณ์อย่างนี้มันไม่เคยปรากฏมีมาก่อนไม่มีใครแสดงสิ่งนี้ให้เขาเห็นและไม่มีใครลำพึงลำพันสิ่งนี้ออกมาเลยแต่กับมีหนุ่มผู้นี้บอกกับดังๆแต่คือมันอยู่ในใจมานานจนมันอัดอั้นในใจมากจนต้องออกเสียงดังๆมาว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความน่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรเป็นสุขเลยทุกคนงงมากว่าไม่เข้าใจในความคิดของเขาก็มีคนหนึ่งก็เป็นผู้นำหมายถึงว่าเขายกย่องให้เป็นผู้นำใครจะมาหามาปรึกษาอะไรเขาก็รับไว้นะก็คือบิดาของคนคนนี้นั่นแหละแล้วก็มาปรึกษาว่าทำไมลูกของท่านจึงเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนกับพวกเราเลยเราอยากทราบว่าเธอคิดอะไรพ่อของผู้ชายเขามีชื่อเหมือนกันนะแต่ชื่อมันยาวหน่อยสมัยนั้นเขาเรียกกันยาวๆเขาไม่ชอบเรียกกันสั้นๆเขาก็เลยให้ลูกของเขามาพูดให้คนเหล่านี้ฟังมากันหมดนะ400,000-500,000คนเนี่ยมากันหมดนะแต่ไม่ต้องใช้ไมค์นะพูดปกติได้ยินกันทั่วหมดอ่ะพ่อเขาถามว่าทำไมลูกจึงกล่าวถ้อยคำแบบนี้ซึ่งไม่มีใครเคยพูดคำนี้มาเลยมานานมากแล้วไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยที่ตกทอดกันมาก็ยังไม่มีใครสักคนเดียวที่พูดคำนี้ประโยคนี้ออกมาเขาถามว่าประโยคนี้มันมาจากไหนเด็กหนุ่มก็เลยกล่าวกับคนทั้งหลายที่กำลังต้องการรับรู้ว่าเขาบอกว่าท่านทั้งหลายจงฟังเราเถอะว่าในสิ่งที่ท่านได้มากับสิ่งที่ท่านสูญไปเรากับมีแต่เหมือนมันไม่ได้มีอะไรอยู่กับตัวท่านแม้สักนิดเดียวก็พูดอย่างนี้เธอก็งงไปแล้วกันคือสิ่งที่ทุกคนมีเนี่ยแต่มันไม่ได้ช่วยให้คนที่มีเนี่ยมันได้อะไรเลยเข้าใจไหมมีทุกอย่างนะผิวพรรณผ่องใสไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคอาหารการกินถูกอกถูกใจหอมหวานมีเครื่องอาภรณ์สวยงามมีที่อยู่อาศัยสะอาดสะอ้านดุจดังแก้วเป็นแก้วอย่างนั้นนะอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขามีทุกคนมีเหมือนราวกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับใจของท่านทั้งหลายเลยถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนฟังก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเหมือนอย่างเธอที่ไม่เข้าใจนั่นแหละพ่อก็เลยถามต่อไปว่าทำไมลูกจึงคิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีอะไรในเมื่อทุกคนมีสิ่งที่ประดับประดาตัวเองอย่างงดงามมีของที่สวยสดงดงามมีรูปโฉมนมพรรณที่น่าชื่นใจทำไมลูกจึงกล่าวว่ามันไม่มีสำหรับเขาล่ะเด็กหนุ่มที่เป็นลูกชายก็เลยพูดต่อไปว่า มันมีก็จริงท่านผู้เป็นพ่อแต่สิ่งที่มีมันไร้ค่าเหลือเกินมันไม่ได้นำพาให้เจ้าของที่มีจะรู้สึกอะไรกับสิ่งที่มีเลยไม่ชวนให้มีความรู้สึกเป็นสุขจริงๆไม่ชวนให้รู้สึกถึงอารมณ์ที่มีความใคร่ปรารถนาหรือโหยหาอะไรเลยแม้กระทั่งความรู้สึกที่มีต่อกันและกันมีความเอื้ออาทรต่อกันเกื้อกูลกันหยิบยื่นสิ่งที่เป็นความสุขให้กันและกันก็ไม่เคยปรากฏในกระแสใจที่ออกมาให้เห็นเลยแม้สักคนคนเดียวทุกคนฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคิดถูกมาพอมีคนชี้นำทางให้คิดเนี่ยเขาก็คิดตามพอคิดตามเขาก็พูดไปคำในทางเดียวกันว่าจริงอย่างที่ลูกของท่านกล่าวเหมือนชีวิตผ่านไปวันๆสักแต่ว่าอยู่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันทำให้ผู้ที่ได้กำลังมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านี้เลยทั้งนี่เป็นของที่เคยปรารถนามาแต่ก่อนระหว่างนั้นเด็กหนุ่มก็เลยกล่าวต่อไปอีกว่าที่จริงแล้วเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายมีความทะเยอทะยานหวังว่าในชีวิตหากมีสิ่งนี้จะมีความสุขมากถ้าเรามีรูปโฉมนมพรรณงดงามเราจะมีความสุขมากถ้าเราไม่ต้องขับถ่ายเราไม่ต้องมีของสกปรกไม่ต้องเดินไปไหนได้แบกสิ่งสกปรกไปไหนมาไหนเราคงมีความสุขมากชีวิตหากการเกิดมาแล้วไม่ต้องมาทนกับการแก่การเจ็บการตายก็จะมีความสุขมากนั่นคือสิ่งที่เคยปรารถนามาเขาก็ถามว่าพวกท่านมีใจคิดปรารถนาอย่างนี้มาก่อนหรือไม่ทุกคนก็ตอบในทางเดียวกันว่าตั้งใจปรารถนามาอย่างนี้จริงแล้วเขาก็บอกกับคนเหล่านี้ต่อไปว่าแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาตอนนี้เมื่อได้รับสมความปรารถนาของท่านแล้วท่านได้เสวยความสุขจากสิ่งที่ท่านปรารถนาจริงหรือไม่บางคนก็แย้งว่าเราก็ได้ความสุขของเราตามความปรารถนาเช่นนี้เป็นที่พึงพอใจของเราเขาก็ถามต่อไปว่าท่านลองย้อนระลึกนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแต่ในอดีตสิภาพของความเป็นทิพย์ของเขาเกิดง่ายมันไม่ต้องมานั่งฝึกเพราะว่าไม่ได้แบกขี้แบกเยี่ยวเหมือนอย่างพวกเราไม่มีอะไรมากดดันใจเขาที่โง่ได้ถูกไหมล่ะมีความฉลาดรู้ได้เขาก็เห็นว่าก่อนที่เขาจะมาเกิดที่นี่เขาเป็นชาวบ้านอยู่ในบ้านที่แห้งแล้งมีความลำบากมากมีทุกขเวทนาเสียดแทงมีโรคภัยไข้เจ็บรุมล้อมอยู่ตลอดเวลามีผิวพรรณที่กร้านแล้วก็มีปุ่มกระป่ำเป็นของน่ารังเกียจมีชีวิตทุกขเวทนาทนอยู่กับการกินอาหารที่หาได้ยากเหลือเกินอะไรก็เป็นไปด้วยความยากแม้แต่สิ่งที่เป็นเครื่องจะเป็นเครื่องนุ่มห่มยังหาได้ยากที่อยู่อาศัยก็แสนที่จะยากลำบากที่จะสุขสร้างขึ้นมาที่จะพักผ่อนนอนหลับในช่วงเวลานั้นทุกคนกำลังมีทุกข์มากแล้วเขาบอกว่ามีพรามผู้หนึ่งเหาะมาทางจากอากาศล่องลอยมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั่งบำเพ็ญพุทธอยู่จากนั้นคือหลับตาเป็นเวลาเนิ่นนานเราและพวกเราทั้งหลายได้เห็นแต่ก็ไม่เคยที่จะสนใจจนเราไม่อาจจะทนต่อสิ่งที่เราเห็นกระตานานๆเกินไปคือน่ารำคาญแล้วนั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยมาแล้วเขาก็เลยเข้าไปสะกิดถามว่าท่านผู้พราหมณ์ผู้นี้มานั่งทำอะไรพราหมณ์เหล่านี้ก็ลืมตาบอกว่าสิ่งนี้เป็นความสุขสงบของใจเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยความเดือดร้อนจากสิ่งใดๆก็ว่าอย่างนี้คนเหล่านี้ก็มาคิดกันว่าเหตุใดหนอพราหมณ์พวกนี้จึงกล่าวถ้อยคำแบบนี้เขาก็ถามพ่อพราหมณ์ว่าแล้วพ่อพราหมณ์รู้ได้ยังไงว่าความสิ่งความสุขที่ท่านได้เนี่ยเป็นที่พึงพอใจเนี่ย มันจะดีกว่าสิ่งที่เราปรารถนาเขาก็ถามว่าพวกท่านปรารถนาอะไรก็บอกเราปรารถนาที่จะมีรูปโฉมนมพรรณที่ไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่เสื่อมโทรมเราปรารถนาอย่างนั้นเราปรารถนาอย่างนี้เราปรารถนาอย่างโน้นว่ากันไปทุกคนนะพระพราหมณ์ก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงตั้งจิตอธิษฐานต่อเราเถิดเราจะให้พรต่อพวกท่านเขาก็เข้าสมาธิเต็มอัตรานะพอคลายสมาธิออกมาเขาก็กล่าวว่าขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงได้สำเร็จประโยชน์ในอนาคตเบื้องหน้าเถิดเสร็จแล้วเขาก็พากันเอาผลไม้เอาอะไรมาถวายต่อพ่อพราหมณ์ใช่ไหมล่ะเสร็จหลังจากนั้นพ่อพราหมณ์ก็เหาะหายไปคนเหล่านี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ชาตินั้นก็ไปเสวยสุขบนสวงสวรรค์แล้วก็เรามาเกิดในเรื่องที่เล่าให้ฟังเป็นไปตามความปรารถนาของเขาพอเขาระลึกได้อย่างนั้นเขาก็บอกว่าดีกว่าที่เราต้องทรมานทุกข์ใจอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหลายคนก็พูดอย่างนั้นแต่ลูกชายของผู้ที่เป็นผู้นำก็กล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างนั้นจริงหรือท่านลองดูใหม่สิว่าเมื่อครั้งที่ท่านลำบากมีใครหยิบยื่นช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านลำบากในกลุ่มคนเดียวกันมีไหมเขาบอกเรายังมีพ่อเรายังมีแม่เราได้รับความเอ็นดูเอาใจใส่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยชีวิตของเราแม้จะผ่านมาด้วยความลำบากแต่เรามีคนคนหนึ่งอุ้มเราคอยให้เราได้ดื่มอาหารจากเขานำเราไปอาบน้ำทำลายความร้อนแล้วก็เอาเราไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพยายามประคับประคองเราอยู่อย่างนี้ใช้เวลาเนิ่นนานเป็นปีๆประคับประคองให้เราเดินได้สั่งสอนเราให้เราพูดเป็นให้เรารู้อะไรถูกอะไรควรช่วงเวลานั้นเราได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ถามว่าณเวลาที่ท่านมาอุบัติเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ท่านมีสิ่งนี้ปรากฏไหมเขาก็บอกไม่มีชายผู้เป็นลูกก็เลยกล่าวต่อไปกับคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายในเมื่อสิ่งที่มันถึงใจท่านกับไม่ได้รับอะไรเลยในการเสวยความสุขจากที่ท่านมีทุกอย่างตามความปรารถนาท่านคิดว่ามันมีมันก็เหมือนมันไม่มีอะไรกับความรู้สึกของท่านเลยจริงไหมเขาก็ย้ำว่ามันมีก็จริงแต่มันไม่เคยให้ความรู้สึกอะไรในใจของท่านเลยจริงไหมอุปมาเอานะเรามายกตัวอย่างปัจจุบันเปรียบเทียบว่าถ้าคนรวยจนไม่รู้จะใช้อะไรจะไม่มีลูกพ่อแม่ตายหมดอยู่คนเดียวมีแต่ข้าทาสบริวารคนทั้งหลายให้ทำตามอะไรก็ทำหมดแต่ไม่มีใจให้อยู่คนเดียวจะใช้อะไรก็ได้เสื้อผ้าอาภรณ์กี่ตัวจะไปเที่ยวไหนไปไหนไปแต่ไม่เคยรับความสุขจากใครเธออยากจะเป็นมหาเศรษฐีคนนั้นไหมล่ะล้างทิฏฐิมานะล้างยากจริงๆต้องใช้อะไรกัดดีวะโซดาไฟไหมเป็นไรสุดท้ายเขาก็บอกว่าเราจะไม่กลับมาพอใจอย่างนี้อีกแล้วไม่ว่าพบไหนชาติไหนเราจะไม่มาพอใจกับสิ่งที่ท่านพอใจอีกต่อไปแล้วเรื่องของท่านท่านจะพอใจหรือไม่พอใจก็เป็นวิถีความคิดของท่านที่ต้องดำเนินของท่านต่อไปเถิดส่วนเราหมดความพอใจสิ่งนี้แล้วแล้วเขาก็หายวับไปเลยมันตายสลายหายไปเลยก่อนอายุไขนั่นก็พอพามคนนั้นนั่นแหละทีนี้ก็เป็นเรื่องของเธอก็ลองเอาเรื่องนิทานที่มันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันในเรื่องของภายนอกกับภายในเอามาให้คนพิจารณาดูสินะอย่างเราบอกเราอยาก เรามีความทะเยอทะยานเรามีความหวังเรามีความใคร่ปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้กับสิ่งที่ได้มามันไม่ได้ช่วยให้เธอได้รับอะไรจากสิ่งที่เธอได้มาเลยแต่สิ่งที่เธอไม่ต้องไปหามันเลยนะมันมีอยู่กับเธอตั้งแต่เกิดคือน้ำใจของคนที่เขาให้เธออย่างมากเหลือเกินแล้วเมื่อเราเข้าไปรับรู้ในความรักและความสงสารที่เขาให้เราเราได้แสดงสิ่งนี้กับคนอื่นกับเขาถ้าเธอทำได้อย่างที่กล่าวมาเหมือนที่พระท่านเมตตาแนะนำตอนกรรมฐานมีเมตตาได้ควรมีให้ตลอดเวลาแต่อย่าก้าวล่วงไปสู่ในวาระที่กรรมของคนกำลังเกิดอย่าไปฝืนกรรมของเขาอย่าพยายามช่วยเหลือในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเหลือได้เพราะเขาไม่อาจจะรับในสิ่งที่เราให้ได้บุญมันไม่เปิดให้แล้วเราจะรู้สึกเสียใจในกิริยาถ้อยคำหรือวาจาหรือสิ่งที่ตอบปฏิเสธกลับมาซึ่งเรานะมันมีค่ามากเพราะว่าเรามีน้ำใจแต่น้ำใจของเรามันตกลงไปชิ้นไหนที่ใดชิ้นหนึ่งมันไม่สร้างประโยชน์อะไรกับใครมันกลับกลายเป็นน้ำพิษอ่ะคือเขาเอาพิษของเขามาผสมน้ำใจของเราอ่ะแล้วมันให้เราต้องมารับดื่มด่ำในสิ่งที่กลับมาหาเราเธอจะรู้สึกมันเสียดแทงในใจของเธอไหมล่ะแล้วถ้าเธอเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตความเมตตาของเธอก็กลายกับกลายว่าเธอให้ใครก็ไม่ได้รับอะไรมีแต่คนอกตัญญูมีแต่คนไม่รู้คุณค่าของเธอไม่มีใครเข้าใจในเธอเธอจะบ่นพึมพำจนแกงคางยานติดพื้นก็ตามใจเธอแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นเพราะเรานั้นน่ะไม่อาจจะวางใจยอมรับกฎของธรรมดาในความจริงได้จริงไหมล่ะนั้นเวลาเรากลับมาพิจารณาว่าเราเนี่ยจะเยอจะยานอะไรวันๆอยากอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากมีไอ้นั่นอยากมีไอ้นี่ถามมันมีค่ามากนักหรือสิ่งที่เราหวังที่จะต้องมีมันมันมีค่ามากกว่าใจของเราที่ควรจะมีความสุขจากความเมตตาที่เราหยิบยื่นให้คนอื่นหรือมองไปสู่ความเมตตาที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเรามาอะไรมันมีค่ามากกว่ากันชีวิตที่ทั้งชีวิตที่เกิดมันเนี่ยลองคิดเอาแล้วถ้าเราต้องเพียรเกิดเราก็เจอแต่แบบเนี้ยทุกข์มากสุขน้อยฉันจะเอาอย่างไรทุกทั้งชีวิตไม่มีความรู้สึกว่าอะไรทำให้เธอเป็นสุขได้ง่ายๆไอ้สุขนั้นมันสุขน้อยมากสุขได้เกินคืนรับรู้ถึงอารมณ์เมตตาของคนอื่นที่เขาให้กับเธอมาก็ช่วงตามวัยตามที่กุศลมันเปิดถ้าอกุศลมันครอบงำเธอในช่วงไหนเธอก็ไม่มีโอกาสได้รับสิ่งนี้เลยแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อเธอไปมองดูบนสวงสวรรค์บนสวงสวรรค์เนี่ยถึงจะมีความงดงามไปตามอำนาจของบุญแต่ละคนที่ทำมาพื้นเนี่ยทั้งพื้นทั้งวิมานทั้งเครื่องประดับประดาอาภรณ์ที่ทุกคนมีอยู่ทั้งการหยิบยื่นความรักและความเอ็นดูต่อกันและกันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่มันไม่ได้มีให้กับกันมากมายนักมันมีให้เป็นเหมือนตามที่รับรู้ว่านี่เคยเป็นพ่อนี่เคยเป็นแม่นี่เคยเป็นสามีนี่เคยเป็นภรรยานี่เคยเป็นลูกแต่การแสดงออกถึงความรักและความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันไม่มีภาพเหล่านี้ปรากฏในสวรรค์ถูกไหมมันไม่มีนะลูกมันมีแต่อยู่อย่างเป็นสุขไปวันแล้วมันก็หมดอายุไขทุกคนก็อันตรธานหายวับไปกับในภาพที่มีทั้งหมดทั้งสถานที่ที่เคยอยู่ก็หายไปด้วยรูปโฉมนมพรรณที่สว่างสวยสวยงามก็หายอันตรธานไปด้วยไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือไม่ใช่แค่เราทั้งหมดที่เป็นเทวดานางฟ้าก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนะพรหมโลกก็เป็นอย่างนั้นสวรรค์ก็เป็นแบบนี้และดินแดนใดในสามโลกที่กล่าวมาอย่างนี้ มันจะเป็นที่ยั่งยืนของเราผู้ที่ต้องการรับได้ถึงความสุขแท้ๆล่ะมีที่ที่เดียวที่เธอก็รู้ว่าที่นั่นมีพระพุทธเจ้าอยู่ผู้ที่ให้เราเอ็นดูเราเหมือนเราเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากตกอยู่ในฐานะที่มีความลำบากยากเข็ญแต่มีผู้ใจบุญมันเกื้อกูลเราสงเคราะห์เราอบอุ้มเราให้หลุดพ้นจากความทุกขเวทนาอย่างนั้นและวันใดวันหนึ่งก็ได้ไปอยู่กับท่านเธอไปพบผู้ที่มีคุณของเธอเธอได้รับความรู้สึกถึงความเมตตาปราณีที่ท่านหยิบยื่นให้กับเธอเธอเห็นท่านเธอก็รับสิ่งนี้ทุกครั้งที่ได้เห็นจะเป็นสุขไหมล่ะเป็นสุขสวรรค์ก็ไม่ใช่ไม่มีก็มีแต่มันมีสิ่งนี้ไม่ถึงใจมันยังไม่ถึงใจของเราแล้วผู้ที่ให้เราก็ไม่ได้ถึงใจเราแต่บนนิพพานน่ะมีสิ่งนี้ถึงในใจเราแล้วท่านก็มีให้เราได้สัมผัสได้ว่าสิ่งนี้มีแต่เราตลอดเวลาแล้วไม่ขาดหายเลยไม่ชั่วขณะจิตหนึ่งดินแดนนั้นน่าเกิดไหมล่ะมีทุกอย่างที่เธออยากมีทั้งรูปโฉมนมพรรณงดงามทั้งสิ่งที่เป็นของของสวยผลของความสุขสบายแล้วก็มีความรักความเมตตาอบอุ่นอยู่ภายในในโลกมนุษย์มีอย่างเดียวแต่เรื่องสวยสดงามไม่มีให้เธอได้สัมผัสไม่มีสิ่งใดที่เธออยากได้แล้วได้ตามนั้นให้มีแต่มีสิ่งนี้คือความเมตตาที่เขามีให้กับเธอแต่ยากนักที่เธอจะได้เก็บแล้วก็อยู่ในใจของเธอได้นานๆเพราะปัญญาของเรามันยังไม่พอที่จะเห็นสิ่งนี้เป็นของเที่ยงถูกไหมล่ะเห็นไอ้ของอื่นๆที่เธอมันของไม่เที่ยงแต่เธอก็ยึดถือว่าฉันต้องการให้มันเที่ยงนั่นแหละถูกแล้วล่ะก็มีเรื่องเดียวมันเป็นความสุขที่มันไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไงถูกไหมล่ะแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยเราทำได้เพราะมันยังมีสิ่งนี้กระทบใจเรามีอยู่ความเมตตารักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพระอย่างจากพระอริยสาวกของพระองค์มันยังมีให้เราสัมผัสได้มีอยู่ใช่ไหมเวลาเราดึงสิ่งนี้เข้ามาให้เราได้เห็นในใจเราความสุขมันก็เกิดขึ้นจิตมันก็สว่างเป็นอารมณ์ในการทรงเรียกว่าทรงอารมณ์ให้มีจิตเบิกบานผ่องใสมันจึงเป็นเหตุที่เราสามารถจะเกิดปัญญาญาณเป็นเครื่องรู้ได้ง่ายนั้นอะไรที่มันเกิดเรายอมรับง่ายเราเข้าใจมันง่ายมันช่วยเธอมากไหมล่ะมากดีกว่าเรามานั่งหาความสุขในสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงมีก็สักแต่ว่ามีไปเถอะไม่ใช่ว่าไม่ให้มันไม่มีมีก็มีมาก็มาใช้ก็ใช้แต่ว่าจะให้เรารู้สึกว่ามันสำคัญกว่าเราไม่รู้สึกว่ามีความหมายอะไรเขาจึงใช้คำว่าชีวิตไม่ได้มีความหมายทรัพย์สมบัติไม่ได้มีความหมายอะไรถูกไหมล่ะมันหาค่าอะไรได้ล่ะช่วยให้ใจเราเป็นสุขตรงไหนก็ไม่มีจริงหรอก